Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ελλάδας, σε κάθε γωνιά της Κύπρου και ιδιαίτερα στην Καρπασία, στους εγκλωβισμένους αδελφούς μας επί 51 χρόνια εκεί στο Ριζοκάρπασο, θερμός χαιρετισμός σε εσάς, αυτούς, τους Έλληνες και τους φιλέλληνες, στην Κωνσταντινούπολη, στα παράλια του Πόντου, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά, μαζί με την καλημέρα μας, γιατί είναι πρωί τούτη την ώρα, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Γαβρίλ Ρεμούνδος που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδας. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ιδιαίτερα καλωσορίζουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής το σημερινό εκλεκτό καλεσμένο της εκπομπής μας, που είναι ο κύριος Χρήστος Κουτσιόπουλος. Ένας νέος άνθρωπος, γεννήθηκε στη Λάρισα στο 1992, είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης, χωρίς όμως αυτό να σταθεί ανασταλτικός παράγοντας για μια αξιοπρόσεκτη περιπέτεια στον κόσμο της γνώσης. Ο σημερινός μας συνομιλητής, που επαναλαμβάνω, είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης, είναι πτυχιούχος του τμήματος φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με ειδίκευση στην κλασική φιλολογία, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου φιλολογίας με ειδίκευση στην Βυζαντινή φιλολογία και επίσης ο Χρήστος Κουτσιόπουλος είναι και υποψήφιος διδάκτορ του τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Υπήρξε και υπότροφος του προγράμματος DAD από το Πανεπιστήμιο της Κολονίας. Με όλα αυτά αντιλαμβάνεστε ότι ο χαιρετισμός που δέχτηκε τούτη η εκπομπή από τον καθηγητή και μέχρι πρότινος πρίτανη του Πανεπιστημίου Πειραιός, τον καθηγητή Άγγελο Κότιο, η εκπομπή και ιδιαίτερα ο σημερινός μας καλεσμένος, αντιλαμβάνεστε όλοι σας με τι ενδιαφέρον περιμένουν κάποιοι τούτη την συνάντηση με μια ξεχωριστή μορφή της ελληνικής υπαίθρου. Χρήστο Κουτσιόπουλε, κατά κυριολεξία,
ναι, καλησπέρα κύριε Χούπη.
Είναι χαρά και τιμή για μας να σε υποδεχόμαστε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλώς όρισες.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ εγκάρδια και ολόψυχα για την τιμή που πραγματικά μου κάνετε και βγαίνω στην εκπομπή σας.
Είναι δικιά μας η τιμή, το επαναλαμβάνω.
Είστε χάρος, πραγματικά ένας δημοσιογράφος εγνωσμένης αξίας και είναι πραγματικά τιμή μου που συνομιλώ μαζί σας.
Δικιά μας είναι η τιμή, το επαναλαμβάνω και θέλω να σε ρωτήσω. Είπα στην αρχή της εκπομπής ότι είσαι γεννημένος στα 1992, 33 ετών. Πρώτα-πρώτα θέλω να μας μιλήσεις για την απόφασή σου να είσαι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης και παράλληλα να στοχεύεις ψηλά στον χώρο της γνώσης.
Αυτό ήταν, ναι, μια απόφαση η οποία ήταν προαποφασισμένη από μένα. Δεν ήθελα, ναι, να φύγω, mm-hmm, από τον τόπο μου, από τα χωράφια. Και προσπάθησα να βρω μια φόρμουλα στο να μπορέσω να συνδυάσω την επιστήμη που είχα διαλέξει τότε, η οποία ήταν το τμήμα της φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου της Θεσσαλονίκης. Είχα εισαχθεί το 2010 με περίπου 18.000 μόρια, mm-hmm, μια περίοδος που ευτυχώς οι φιλοσοφικές σχολές στην Ελλάδα είχαν μια αξιοπρεπής βάση εισαγωγής, γιατί τώρα έχουν πέσει πάρα πολύ, έχουν καταβαραθρωθεί, mm-hmm, εντελώς οι βάσεις εισαγωγής. Ένα τεράστιο ζήτημα που, αν θέλετε, θέλω να το συζητήσουμε.
Βεβαίως και θα το συζητήσουμε. Βεβαίως. Όλα θα τα συζητήσουμε. Όλα. Σ' ακούμε, συγγνώμη.
Ήταν συνειδητοποιημένη η απόφαση. Δηλαδή, δεν ήθελα να φύγω από κάτι το οποίο έκανα από πάρα πολύ μικρός. Είχα ενσωματωθεί με τα χωράφια από την ηλικία των 10 ετών. Δηλαδή, οδήγησα αγροτικό στα 10 και τραχτέρ στα 12, όσο και αν φαίνεται.
Μάλιστα.
Περίεργο.
Και συναντιό...
με αυτόν τον τρόπο, αγάπη τεράστια. Ναι.
Μάλιστα. Συναντιόμαστε σε μια στιγμή περίεργη.
Αυτό δεν αποτέλεσε βέβαια νοσταλγικό παράγοντα και να συνεχίσω τις σπουδές μου στο τμήμα της Βυζαντινής Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Με πόπ τον κύριο Βάση εξέδωσα μια πολύ σημαντική, που δεν έχω τελειώσει βέβαια, μεταπτυχιακή διατριβή, με την οποία ασχολούμαι με την διαλεκτική σχέση θεολογίας και φιλοσοφίας τον 10ο αιώνα στο Βυζάντιο. Mm-hmm. Μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα, η οποία δεν έχει τελειώσει, κατά το 1 τρίτο την έχω παραδώσει. Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου στο Αριστοτέλειο, στη β' φάση σπουδών, πήρα και δύο υποτροφίες, πήγαμε έξω στη Γερμανία, στην Κολονία. Ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία, μια διαζώσης εμπειρία στο πώς λειτουργούν οι σπουδές στο εξωτερικό. Είμαστε στο τμήμα των Ιωλινικών και Βυζαντινών σπουδών της Κολονίας, στο οποίο το τρέχει η κυρία Κλαούντια Ζόντα. Έγινε η πανδημία μετά, ήταν μια περίοδος με αρκετές ανακατατάξεις και επανήλθα μόνοι μας στη Λάρισα μετά, στο να αναλάβω εξ ολοκλήρου και την οικογενειακή επιχείρηση.
Μάλιστα.
Η οποία τρέχει αρκετά χρόνια.
Λοιπόν,
συνέχισα, έκανα το προσχέδιο της διατριβής στο τμήμα της Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού στο Αριστοτέλειο, με επόπτρια την κυρία Σουλτάνα Λάμπορου.
Mm-hmm.
Και τώρα, αυτή τη στιγμή, υποψήφιος διδάκτορος πάνω στο Αριστοτέλειο σε ένα ιδιαίτερο θέμα.
Όπως
είναι η κριτική έκδοση, μάλλον η επανέκδοση των περιψυχής πραγματιών του Γενναδίου Σχολαρίου, του τελευταίου Πατριάρχου της Κωνσταντινούπολης.
Θέλω...
του πρώτου, φυσικά, μετά την άλωση.
Θέλω να ξεκινήσουμε από το επάγγελμα,
ναι,
από τον πρωτογενή τομέα. Συναντιόμαστε στην εκπομπή αυτή σε μια στιγμή που υπάρχει έντονος προβληματισμός στην χώρα για την πορεία μας. Βλέπουμε ότι το πολιτικό προσωπικό της χώρας κάνει λόγο για οικονομική δραστηριότητα στον ελλαδικό χώρο, χωρίς να μπορεί, χωρίς να θέλει να αναδείξει ότι ναι, μεν έχουμε οικονομική δραστηριότητα, αλλά δεν έχουμε εθνική οικονομία. Βλέπουμε έναν αφελληνισμό της οικονομίας, μια επιχειρούμενη κατάργηση του κράτους, μια συρρήκνωση του δημοσίου στο όνομα της ιδιωτικοποίησης και ταυτόχρονα μια ισοπαίδωση από καρτέλ, μονοπόλια, ολιγοπόλια κλπ. Επειδή απευθύνομαι σε έναν άνθρωπο ο οποίος ζυμώθηκε, όπως μας είπες, από παιδιόθεν με την γη, στην ελληνική ύπαιθρο, θέλω να σε ρωτήσω πόσο προβληματισμένος είσαι, όχι μόνο για την πορεία του πρωτογενούς τομέα στην πατρίδα, αλλά και γενικότερα για καθ' αυτές τις προοπτικές της πατρίδας μέσα από την πραγματικότητα την οποία ζεις ως αγρότης.
Ναι. Κύριε Χούπη, δεν θέλω να γίνω Κασάντρα ή να πω δυσίωνα πράγματα. Δυστυχώς δεν είναι βιώσιμο έτσι όπως έχει καταντήσει, γιατί για κατάντια μιλάμε το αγροτικό επάγγελμα. 5-10 χρόνια, ακόμα να το πω, αξιοπρεπής διαβίωσης στην Ήπεθρο να έχουν οι πολίτες οι οποίοι δεν, φυσικά δεν χρωστάνε, δεν είναι, να το πω έτσι, χειροπόδαρα δεμένοι από τράπεζες ή άλλες υποχρεώσεις. Δυστυχώς έχουμε πάρει μια φθήνουσα πορεία η οποία δεν είναι καθόλου ικανοποιητική. Και σας το λέω τώρα από πρώτο χέρι, σε μια περίοδο που το σκάνδαλο του ΠΚΠ μονοπολεί εδώ και τρεις-τέσσερις μήνες όλα τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης. Η κατάσταση είναι πραγματικά τραγική και δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρξει πολιτική βούληση, θα έχουμε δυσίωνες καταστάσεις. Δυστυχώς. Ρευστότητα δεν υπάρχει, οι πληρωμές δεν γίνονται στην ώρα τους. Αλόγιστη χρήση φωτοβολταϊκών, τα λεγόμενα ΑΠΕ, σε υψηλής παραγωγικότητας χωράφια. Τεράστιο κόστος παραγωγής, το οποίο δεν αφήνει περιθώρια κέρδους στον αγρότη. Όσα στρέμματα παίρνει, τις παίρνει 5-500 ή 1000 στρέμματα. Είναι τεράστιο το κόστος παραγωγής, όπως είναι το πετρέλαιο και το ρεύμα. Δεν υπάρχει δυστυχώς ενεργειακή αυτονομία και ακόμα και οι ΑΠΕ που πρέπει να εγκατασταθούν εκεί για να μπορέσουν να διευκολύνουν τον αγρότη, δεν υλοποιείται από τους αρμόδιους φορείς. Είναι μεμονωμένοι οι δήμοι που έχουν κάνει το συγκεκριμένο ρηξικέλευτο πρόγραμμα. Το πετρέλαιο βρίσκεται στα ύψη. Οι αγρότες συνεχώς γυράσκουν, δηλαδή πάνω από 55 ετών είναι το 60-62% με επίσημα στοιχεία ενεργό πολιτικό προσωπικό της χώρας. Mm-hmm. Και από τα 18 μέχρι τα 24 έτη το 1,7 παρακαλώ. Δηλαδή μέσα στην επόμενη 15 ετία δεν θα υπάρχουν νέα άτομα στο να μπορέσουν να συνεχίσουν την οικογενειακή τους επιχείρηση ή να μπουν και αυτοί εκ νέου στο παιχνίδι. Ένα τεράστιο ζήτημα και αρκετά δυσανάλογο με τα ποσοστά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που και εκεί υπάρχει πρόβλημα φυσικά μεγάλο.
Θέλω να σε ρωτήσω
ευθέως.
Ωραία, θέλω να σε ρωτήσω ευθέως. Είμαι σίγουρος ότι το ίδιο ερώτημα που θα σου θέσω σε βασανίζει από τότε που πήρες αυτή τη συνειδητή απόφαση να είσαι κατ' επάγγελμα αγρότης και παράλληλα να έχεις όλες αυτές τις πολύ σημαντικές αναζητήσεις στον χώρο της γνώσης. Τι φταίει κατά τον Χρήστο Κουτσιόπουλο και διαμορφώθηκε αυτό το απίστευτο αδιέξοδο το οποίο βιώνεις εσύ, κάποια άλλα νέα παιδιά και οι μεγαλύτεροι που όπως μας είπες είναι η συντριπτική πλειοψηφία που παραμένουν ακόμα και αγωνίζονται πεισματικά στην ελληνική ύπαιθρο.
Φταίμε και λίγο εμείς. Για παράδειγμα, είναι θέμα παιδείας. Δεν ήθελαν πάρα πολλοί γονείς, πάρα πολλοί αγρότες. Δεν ήθελαν τα παιδιά τους να συνεχίσουν το επάγγελμα. Δηλαδή προτιμούσαν να σπουδάσουν, να πάνε και σε ένα ΤΕΙ χαμηλότερης ακαδημαϊκής αξίας, από το να συνεχίσουν την οικογενειακή επιχείρηση. Ένας λόγος είναι και αυτός. Προτιμούσαν δηλαδή να κάνουν κάτι διαφορετικό, στο να μπορέσουν να μην σε εισαγωγικά πάλι καταντήσουν, που δεν πιστεύω, δεν θεωρώ ότι είναι κατάντια, είναι ευλογία που να ασχολείται κάποιος με τα κτήματα ή τη γη, στα χωράφια, στην ύπαιθρο, στη φύση, που είσαι πιο ελεύθερος. Τα παιδιά δεν ήθελαν, είναι μια άλλη κατηγορία, τα παιδιά δεν ήθελαν να συνεχίσουν το επάγγελμα του πατέρα τους, ήθελαν κάτι διαφορετικό. Ήθελαν να φύγουν από την ύπαιθρο ή από τις μικρότερες επαρχικές πόλεις.
Γιατί τι τα έσπρωχνε να κόψουν τον ομφάλιο λόρο με τη γενέθλια γη και με την πατροπαράδοτη εργασία.
Τα ερεθίσματα που μέσω παιδείας ή μέσω κοινωνικών ερεθισμάτων, τηλεόρασης, συναναστροφών, τους οδηγούν σε μια, να το πω, και πολλές φορές αποστροφή προς τη φύση, που αυτό είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο. Και ήταν και πάρα πολύ δύσκολο στο να επανέλθουν πίσω μετά, όταν θα βρίσκονται σε μια διαδικασία αδιέξοδο. Πράγμα που το είδαμε και το 2010. Από τη στιγμή που μπήκαμε στο πρώτο μνημόνιο, με αποκορύφωμα του 2012, 2013, 2014 και εντεύθυν, που δεν ήθελαν τα παιδιά να επιστρέψουν πίσω, είτε δεν μπορούσαν επειδή δεν είχαν τις κατάλληλες υποδομές στο να γυρίσουν, είτε δεν ήθελαν.
Μάλιστα.
Ήταν ένα πρόβλημα το οποίο πιστεύω έχει 35-40 χρόνια. Από εκεί που το ΑΕΠ, το οποίο απασχολούσε την αγροτική παραγωγή, ήταν στο 25-30%, είχε μια φθήνουσα πορεία. Σε παραλληλία βέβαια με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις άλλες χώρες κράτη, αλλά σε μια φθήνουσα πορεία.
Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά, είπες κάτι κομβικό, το οποίο φοβούνται και οι διάφορες ελίτ της χώρας να αρθρώσουν. Είπες ότι τα ερεθίσματα είναι αυτά, τα οποία επέδρασαν και όλα αυτά στα οποία τεχνιέντος μας οδήγησαν να τα αξιοποιούμε εντός εισαγωγικών ως εργαλεία για την αγωγή των παιδιών. Τηλεοράσεις, μέσα ενημέρωσης γενικότερα. Ζεις, αγαπητέ μου Χρήστο Κουτσιόπουλε, σε μια περιοχή της Ελλάδας η οποία δοκιμάζεται, όπως όλες οι περιοχές της χώρας, αλλά αυτή λίγο παραπάνω. Ντάνιελ από τη μια μεριά, δημογραφική κατάρρευση, το δυστύχημα, το έγκλημα στα Τέμπη και γενικότερα μια περιοχή με αγωνία και έντονους προβληματισμούς. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω ευθέως, ακούγοντας ή συνομιλώντας ο ίδιος, ακούγοντας το πολιτικό προσωπικό της χώρας, τον τρόπο με τον οποίο έχει ή δεν έχει αντιληφθεί τη την κατάσταση την οποία βιώνουν οι πολίτες και ειδικά οι νέοι άνθρωποι όπως εσύ σε μια κατεξοχήν περιφέρεια που την είχαμε γνωρίσει να είναι ο παράδεισος του πρωτογενούς τομέα γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής. Τι αντιλαμβάνεσαι, πόσο κοντά είναι σε αυτά, πόσο μπορούν να αντιληφθούν την αγωνία, τους προβληματισμούς σας?
Υπάρχει μια ευετή ομάδα πολιτικού προσωπικού, είτε είναι βουλευτές, είτε είναι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτοί οι οποίοι έχουν μαύρα μεσάνυχτα, όπου είναι και οι γηγενείς φυσικά, κατάγονται από το συγκεκριμένο τόπο της, για παράδειγμα της Θεσσαλίας, όπου οι πλήγοι βάναν στα τελευταία χρόνια, και έχουν μαύρα μεσάνυχτα με τα προβλήματα των αγροτών. Δεν θέλουν, φυσικά και δεν θέλουν να δώσουν λύσεις, αλλά και δεν τα αντιλαμβάνονται. Δεν έχουν κάνει συμβούλους που να τους μεταφέρουν σωστά το τι μελιγενέστε και σε τι κατάσταση είναι τα πράγματα. Και σε αυτούς η δεύτερη κατηγορία που γνωρίζουν πολύ καλά τι γίνεται και είτε δεν θέλουν να βοηθήσουν είτε δεν μπορούν να βοηθήσουν. Αλλά και ο κοινός παρονομαστής και στις δύο κατηγορίες είναι το ότι δεν μπορούν να κάνουν απολύτως τίποτα. Δεν υπάρχει πολιτική βούληση στο να μπορέσουν να διορθώσουν τις καταστάσεις. Η Θεσσαλία είναι ένα βομβαρδισμένο τοπίο τα τελευταία 15 έτη, κύριε Γούπη.
Μάλιστα.
Πρώτο, δεύτερο, τρίτο μνημόνιο για τον δικό μας κλάδο, χωρίς να θέλω να πολιτικοποιήσω καταστάσεις, το τρίτο μνημόνιο έβλαψε, βάναψε τον πρωτογενή τομέα. Με τις ασφαλιστικές φορές, με τις προκαταβολές φόρου, με όλα αυτά. Και τα τρία όμως ήταν ισοπεδωτικά για τον Έλληνα πολίτη. Λοιπόν, με όλες τις κυβερνήσεις που ήταν πάνω και όλα τα πολιτικά πρόσωπα που είχαν αναλάβει θεσμικές θέσεις. Λοιπόν, συνεχίστηκε η κατάσταση με τον Ιαννό. Θερμίσαμε θύματα στην Καρδίτσα. Ήρθε ο Ντάνιελ, ένα πρωτάκουστο φαινόμενο το οποίο να συμβαίνει μια φορά τα 600-700 χρόνια. Και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Έργα αποκατάσταση, να φανταστείτε, ξεκίνησαν 1,5 έτος αφότου υπήρξαν οι συγκεκριμένες ζημίες. Αφότου πέρασε αυτή η ισοπεδωτική θεομηνία. Μιλάμε για κοροϊδία μπροστά στα μάτια μας. Αγρότες δεν είχαν άμεση επαφή με τη ρευστότητα που τους είχε υποσχεθεί τότε η κυβέρνηση. Οι αποζημιώσεις ήταν καθυστερημένες, οι αρρωγές δεν έχουν εξωφληθεί ούτε καν στο 86% επί του ποσοστού, οι φάκελοι είναι ακόμη κρυμμένοι, ξέρουν οι κύριοι που βρίσκονται, και συσσωρεύεται με την ήδη μεγάλη δυσαρέσκεια. Δηλαδή, αν συμπεριλάβουμε τα κόκκινα δάνεια, λοιπόν, 20.000 αθημοί και συνεταιρισμοί είναι χρεωμένοι, κυρίως όμως ιδιώτες, όπου έχουν πρόβλημα με τα κόκκινα δάνεια και με τη ρευστότητα. Τα χρέη του. Άμα συμπεριλάβουμε τη μη ενσωμάτωση συγκεκριμένων καλλιεργειών στις αποζημιώσεις που πρέπει να δοθούν για τις κλιματικές επιπτώσεις που υπάρχουν. Γιατί όταν λέμε κλιματικές επιπτώσεις, εννοούμε ότι δεν είναι μόνο ο Ντάνιελ. Υπάρχουν είναι πολύ ισχυρά και πολύ έντονα τελευταία χρόνια τα φαινόμενα όπως είναι το χαλάζι, ο παγετός ή τα ακραία καιρικά φαινόμενα που πάνε πίσω, ρίχνουν την παραγωγή των παραγωγών, ρίχνουν τα κιλά των παραγωγών. Σε αυτά δεν υπάρχει κάποια μέρημνα. Δυστυχώς. Είναι όλα ημίμετρα τα οποία σε εισαγωγικά μας χαϊδεύουν την πλάτη. Δεν μας βοηθούν ιδιαίτερως. Οι πληρωμές δεν γίνονται στην ώρα τους. Ένα μικρό, να το πω έτσι, κύκλωμα μέσω των ΚΙΔ έκανε αυτά που έκανε μέσω των ΟΠΚΕΠΕ, που γνώριζαν καταστάσεις χαρτογραφώντας τα λιβάδια και τα βοσκοτόπια που έπρεπε να δώσουν σε δικά τους άτομα. Αλλά το ζήτημα είναι ότι εμείς τι κάνουμε για να μπορέσουμε να δείξουμε ότι αντιστεκόμαστε στη συγκεκριμένη πολιτική.
Θέλω και όποιο το μυαλό πάει σε συγκεκριμένα πρόσωπα, καλώς πάει. Να σε ρωτήσω ευθέως κάτι. Θα το έχεις προσέξει και δεν φωτογραφίζω μόνο τη σημερινή πραγματικότητα.
Κύριε Χούπη, αν θέλετε λίγο, δεν σας ακούω καλά.
Λέω ότι η αναφορά που θα κάνω τώρα δεν φωτογραφίζει μόνο τη σημερινή πραγματικότητα, μια παγιωμένη κατάσταση μάλλον αναδεικνύει. Βρίσκονται κατά καιρούς στο τιμόνι του αρμόδιου Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων άνθρωποι οι οποίοι κατά κύριο επάγγελμα και εξαιτίας του γνωστικού αντικειμένου των σπουδών τους δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με τον πρωτογενή τομέα. Άλλος είναι οδοντίατρος, άλλος είναι δικηγόρος, άλλος είναι ποινικολόγος δικηγόρος, άλλος δεν ξέρω τι άλλο. Εν πάση περιπτώσει όμως, εκείνο το οποίο έχει τεράστια σημασία να πούμε είναι ότι σε οποιαδήποτε κρίση όλοι αυτοί κάνουν το πολύ απλό ερώτημα. Εντάξει, να φύγουμε εμείς, αλλά θα έρθει ποιος. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω για τον τομέα στον οποίο έχεις αφιερώσει τη ζωή σου. Έχεις την αίσθηση ότι αυτή η ετεροαπασχόληση, έτσι να το πω λίγο ευγενικά, σε έναν τομέα ο οποίος αφορά τη γη, αφορά την εκτροφή ζώων ή κάποιες άλλες προσπάθειες, έχει αίσθηση της πραγματικότητας του σήμερα και μέσα από τις διαδικασίες των επαφών σας οι αγρότες μεταξύ τους ξέρουν αυτή τη στιγμή τη λύπη από την Ελλάδα. Δηλαδή να σας το πω έτσι πολύ απλά, αν αύριο το πρωί ο Χρήστος Κουτσιόπουλος καλούνταν να συνδιαμορφώσει στο κομμάτι που ξέρει ο ίδιος, του πρωτογενούς τομέα, μια πολιτική για να βγούμε από την κρίση, με όλα αυτά που έχεις συζητήσει, που συζητάς καθημερινά, με το γείτονά σου στο χωράφι, με αυτόν που ασχολείται με τα ίδια πράγματα με σένα στο γειτονικό νομό ή σε κάποια άλλη περιφέρεια της χώρας, έχετε εικόνα, θα μπορούσατε να διαμορφώσετε, να υποστηρίξετε, να φέρετε σε πέρας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για να βγει ο πρωτογενής τομέας από την κρίση?
Πιστεύω ότι θα μπορούσαμε τουλάχιστον να προσπαθήσουμε, χρησιμοποιήσετε μια πάρα πολύ ωραία λέξη, συνδιαμορφώνουν.
Φυσικά.
Τουλάχιστον θα προσπαθούσαμε να μην μπαίναμε σε μια διαδικασία οχαδελφισμού, απάθειας, αυταρέσκειας και γενικότερα αντιπάθειας προς την κακιά αποκεντρωμένη επαρχία. Τουλάχιστον θα προσπαθούσαμε να βοηθούσαμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Θα κάναμε τα πάντα.
Μάλιστα.
Αλλά το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει, δεν θέλουν. Είμαστε πολύ απομακρυσμένοι από την Αθήνα αυτή τη στιγμή. Και το λέω με τις εμπειρίες που έχω αυτή τη στιγμή, με συναντήσεις που έχω κάνει κάτω. Δεν τους νοιάζει το πώς ζει ένας επαρχιώτης, ένας πολίτης, για παράδειγμα στον νομό Δράμα, στον νομό Σερών.
Μάλιστα.
Δεν τους νοιάζει. Σχέδιο σίγουρα θα υπάρξει. Σχέδιο μέσω εξειδικευμένων συμβούλων γεωπόνων που πονούν. Υπάρχουν τα συγκεκριμένα άτομα. Υπάρχουν. Ακόμα και για τις υφιστάμενες κυβερνήσεις. Για αυτούς που λέτε τους ετούρε επαγγελματίες, οι οποίοι αναλαμβάνουν υπουργικές θέσεις. Υπάρχουν. Δεν θέλουν να τους αξιοποιήσουν. Πιστεύω ηθελημένα. Γιατί κάποιος ο οποίος είναι, για παράδειγμα, είχαμε δει και το απίστευτο. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης να ήταν γιατρός και ο Υπουργός Υγείας να ήταν δικηγόρος. Ό,τι θυμάμαι πριν 4-5 χρόνια, νομίζω.
Σωστά το λέτε.
Λοιπόν, θα μπορούσαν να είχαν τους κατάλληλους συμβούλους επαρκείς ως προς το συμβουλευτικό τους, ως προς τις συμβουλές τους, και θα έκαναν την αντίστοιχη δουλειά. Δεν θέλουν. Έχουν περιθωριοποιήσει εντελώς το πρωτογενή τομέα στην Ελλάδα. Και έτσι όπως πάμε, στην επόμενη δεκαετία θα σβήσει εντελώς. Σε μια εποχή που τεχνητή νοημοσύνη θα καλπάζει, τα αυτόνομα ρομποτικά συστήματα, συγγνώμη, παραδρομή στο λάθος, θα κατακλείσουν μεγάλες περιοχές, ειδικά όπως είναι ο Μακεδονικός κάμπος, ο Θεσσαλικός κάμπος. Εντάξει. Οι αγρότες θα μείνουν το 1/3. Μην ξεχνούμε ότι κάθε χρόνο περίπου 645.000 κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, έτερο επαγγελματίες του ειδικού καθεστώτος, γιατί έχουν και αυτή τη τριπλή διαίρεση, κάνουν δηλώσεις καλλιέργειας, θα μείνουν το 1/3. Λοιπόν. Και μεγάλα funds, τα οποία δράζουν σε συγκεκριμένες χώρες του εξωτερικού, θα παίρνουν διάφορα κομμάτια γης δικά μας.
Ούτως ή άλλως έχουν πάρει κομμάτια από τα χρέη των αγροτών.
Έχουν αυτό.
Και με κυβερνητική κάλυψη αρνούνται να αποκαλύψουν και πόσο αγόρασαν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, για να μην μπορεί να αποδειχθεί εσχροκέρδεια. Θέλω να σε ρωτήσω ευθέως, βλέποντας τη δυσπραγία την οικονομική των αγροτών, πόσο αισιόδοξος είσαι ότι μπορεί και κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα μπορέσει ίσως ο πρωτογενής τομέας της χώρας να το παλέψει και να κατακτήσει κάποια στιγμή την ανόρθωσή του?
Χρειάζονται φοροελαφρύνσεις. Χρειάζεται μια, όπως λέω συχνά, μια σύζευξη δημογραφικού προβλήματος και φοροελαφρύνσεων. Αν δοθούν επιπλέον κίνητρα σε νέους ανθρώπους να εγκατασταθούν εκ νέου στην Ήπειρο με αναστολή πληρωμής φόρων, να μην πληρώνουν τίποτα σε ΦΠΑ, οτιδήποτε για να αγοράζουν. Λέγονται δανειοκτώνα, λέγονται λοιπά αγοροεφόδια, λέγονται αγορές μηχανημάτων. Λοιπόν, κατάργηση του χρηματιστήριου ενέργειας. Πρέπει ο νέος ο οποίος θα έρθει πίσω στην Ήπεθρο να μπορέσει να βρει τον κατάλληλο χώρο και χρόνο για να μπορέσει να καταπολεμήσει το συγκεκριμένο πρόβλημα. Είναι θέμα καθαρά οικονομικής πολιτικής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει, σου δίνω το τάδε ποσό ενίσχυσης. Είναι 22,5, είναι 25, είναι 30 ευρώ το στρέμμα. Για να μπορέσεις να καλύψεις το κόστος, τη χασούρα που υπάρχει ασθενή λόγω της ελεύθερης αγοράς, λόγω του αυξημένου κόστου παραγωγής. Είναι καθαρά θέμα εθνικό. Είναι θέμα της εκάστοτε κυβέρνησης να προβεί συγκεκριμένες πρακτικές. Όχι όμως μιμήμετρα, με πραγματική πολιτική βούληση, φοροελαφρύνσεις και οικονομικά κινήτρα για τους νέους. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση, κύριε Γούπη, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Είμαι δυστυχώς απαισιόδοξος, χρειάζεται δηλαδή ένα γερό τράνταγμα για να καταλάβουμε ότι όταν καίγει το σπίτι του γειτονά, θα καίει και το δικό μας.
Θα έρθουμε σε αυτό. Κυρίες και κύριοι, συνομιλούμε με τον κύριο Χρήστο Κουτσιόπουλο, κατ' επάγγελμα αγρότη, πτυχιούχο και κάτοχο μεταπτυχιακού τίτλου από τη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης και υποψήφιο διδάκτορα του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού στο ίδιο Πανεπιστήμιο, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Μίλησες για τράνταγμα, αγαπητέ μου κύριε Χρήστο Κουτσιόπουλε. Θέλω να σε ρωτήσω γιατί εκεί με πάει και η επιλογή της σχολής και του θέματος για την διδακτορική σου διατριβή. Θέλω να σε ρωτήσω ευθέως σε αυτό το οποίο αφορά ένα, κατά την άποψή μου, πολύ σημαντικό θεμέλιο οποιασδήποτε προσπάθειας μέσα στην Ελλάδα. Έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο ο Έλληνας αγρότης συνομιλούσε με το Θεό, θα το πω έτσι σχηματικά, και γενικότερα μέσα από αυτήν την συνομιλία είχε το θείο στην καθημερινότητά του, είτε αυτή ήταν κοινωνική συναναστροφή στην επαρχία ή στις πόλεις, είτε ήταν ο τρόπος με τον οποίο έβλεπε το μέλλον της πατρίδας. Όταν λοιπόν ρωτάμε για τράνταγμα, αναφέρθηκε σε τράνταγμα νωρίτερα, από πού πρέπει να αρχίσει, κατά την άποψη ενός αγρότη ο οποίος είναι παράλληλα και άνθρωπος ο οποίος προβληματίζεται σε ζητήματα φιλοσοφικά και θεολογικά?
Πώς μπορεί κάποιος να βάλει στο επίκεντρο την αγροτική οικονομία όταν δεν θα έχει να φάει? Λέω ένα πολύ απλό ερώτημα. Άμα δεν υπάρχει μια χύψη ζέντε επισητιστική ασφάλεια στο να μπορέσει να βγάλει τη χρονιά, πώς θα μπει ξανά το κάδρο ο πρωτογενής τομέας ή τα βασικά προϊόντα? Πρέπει να φτάσουμε δηλαδή σε μια ακραία χρηματοπιστωτική κρίση, σε έναν πόλεμο, σε οτιδήποτε, χωρίς να θέλουμε να γίνουν αυτά τα πράγματα? Προσθέτω, δεν τα ζητάμε αυτά.
Δηλαδή, αν γίνει εισάχθεια, ας πούμε, είναι πόλεμος?
Όχι, όχι, προσθέτω. Αλλά η ιστορία των τελευταίων 120 ετών μας έχει διδάξει πάρα πολλά πράγματα.
Μάλιστα.
Πάρα πολλά πράγματα.
Έκανες νωρίτερα σαφή αναφορά σε κάποια πράγματα τα οποία περιέγραψαν και την κατάσταση στο χώρο της παιδείας και γενικότερα μια κοινωνική κατάσταση. Σε βάζω από την πλευρά τώρα του...
Να σας κλείσω λίγο το θέμα του, του πρωτογενού.
Βεβαίως, βεβαίως.
Η Ελλάδα δεν είναι αυτάρκης αυτή τη στιγμή. Δεν είναι αυτόνομη. Για να βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση του. Δεν παράγουμε τρακτέρ. Δεν παράγουμε αγροτικά μηχανήματα. Όλα είναι εισαγόμενα. Σε μια περίοδο μεγάλης αναμπομπούλας έχουμε συγκεκριμένους πόρους και τρόφιμα για να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Είμαστε απόλυτα εξαρτώμενοι. Δυστυχώς ισχύει αυτό. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία αντιστροφής των πραγμάτων. Όταν λαμπροί νέοι, εξειδικευμένο προσωπικό από τα πανεπιστήμια, συνεχίζει τα διδακτορικά του γεωπόνοι, με άμεση συνάφεια με τον αγροτικό τομέα στο εξωτερικό και δουλεύει σε μεγάλες εταιρείες, στην Ολλανδία, στο Βέλγιο, στη Γερμανία, στο να μπορέσουν να παράξουν τρακτέρ, δίνοντας τις γνώσεις τους γι' αυτό, δεν υπάρχει νόημα. Δεν έχουμε βιομηχανία ισχυρή. Είναι ένα πρόβλημα πάρα πολλών ετών, το οποίο κανένα πολιτικό κόμμα, καμία πολιτική βούληση δεν το αντέστρεψε. Χτύπησε τοίχο.
Μάλιστα.
Καταλάβατε, δεν σας λέω. Δεν υπάρχει αυτονομία, δεν υπάρχει αυτάρκεια. Είναι όλα εισαγόμενα. Σας το λέω με μεγάλο πόνο. Αν δεν μπούμε στη διαδικασία να υπάρξει μια άμεση σύζευξη του ενεργού εργασιακού προσωπικού με δικές μας επιχειρήσεις ή βιομηχανίες, να μπορέσουμε να παράξουμε πέντε πράγματα και να τα δώσουμε στους Έλληνες αγρότες, είμαστε πάρα πολύ δύσκολοι.
Μάλιστα. Για να συμβεί όμως κάτι τέτοιο, θα μου επιτρέψεις να επισημάνω ότι ίσως χρειάζεται να υπάρξει νωρίτερα μία εντός ή εκτός εισαγωγικών κοινωνική επανάσταση στην χώρα ή αν θέλεις μία συνάντησή μας με κάποια πράγματα τα οποία υπήρχαν παλιά και δεν υπάρχουν τώρα. Εννοώ μία διαφοροποίηση στον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τη σημερινή κατάσταση στην πατρίδα σε σχέση με την κληρονομιά μας. Με την πνευματική και την πολιτιστική και την κληρονομιά μας ή την κληρονομιά της πίστης μας.
Είναι κατάντια ο Έλληνας μετά από τόσες χιλιάδες χρόνια ιστορία που σφυριλατήθηκε μέσα από μεγάλες νίκες, πνευματικές νίκες, στρατιωτικές νίκες, αλλά και μεγάλες ήττες, ειδικά τα τελευταία 200 χρόνια, να μην αντιδρά σήμερα σε αυτό το... Συγγνώμη κιόλας που το αναφέρω έτσι, σε αυτό το τσίρκο το οποίο συμβαίνει στην καθημερινότητά μας. Ο χαδελβισμός, η απάθεια, ακόμη και να το πω έτσι, η απάθεια και ο χαδελβισμός απέναντι στους θεσμούς βγαίνει μέσω της αποχής. 60% έφτασε η αποχή στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση. Είναι τόσο αειδιασμένος ο κόσμος, ο οποίος δεν θέλει να πάει να ψηφίσει. Και δεν μπορεί κάποιο δυστυχώς κόμμα να ενσωματώσει όλη αυτή τη δυσαρέσκεια, όλη αυτή την γκρίνια που υπάρχει.
Θέλω να σταθούμε σε κάτι το οποίο έχει σχέση και με την συνειδητή απόφασή σου να μείνεις στη γενέθλια γη και να δίνεις τη δικιά σου μάχη ως ενεργός πολίτης από εκεί. Πρόσφατα, σχετικά, υπήρξε νόμος ο οποίος για οικιστικές ενότητες κάτω των 2.000 κατοίκων μετέτρεψε τα οικόπεδα σε χωράφια. Ταυτόχρονα υπήρξε και ένα άλλο εντός εισαγωγικών παράθυρο ευκαιρίας, όπως παρουσιάστηκε από κάποιους, να φέρνουν στους μικρούς οικισμούς από 100 άτομα μετανάστες και μέσω αυτής της πορείας, η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως μας είπαν και μας έκλεισαν και το μάτι πονηρά, να στηρίξουμε την ελληνική ύπαιθρο. Θέλω να σταθείς και στα δύο, αγαπητέ μου Χρήστο Κουτσιόπουλε.
Νομίζω ότι τον πήραν πίσω ή δεν ψηφίστηκε ο νόμος για τους οικισμούς έως 2.000 κατοίκων. Νομίζω άλλαξε, συνεχίζει νομίζω το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο να μπορεί κάποιος να δομεί, να στείνει ένα σπίτι δεν το πέρασα.
Σύμφωνοι, αλλά και μόνο ως πρόθεση.
Ως πρόθεση, δήλωση για μια προθέσεων. Mm-hmm. Μια μετάγγιση, κακά τα ψέματα, μια μετάγγιση του ελληνικού στοιχείου. Όταν ο Έλληνας δεν γεννάει, όταν ο Έλληνας έχει συγκεκριμένα ρυθίσματα, όταν η νέα η Ελληνίδα αυτή τη στιγμή δεν είναι, να το πω έτσι που λέει μια ψυχή, δεν είναι Ελένα, να θέλει να είναι βράχος στο να μπορέσει να στηθεί γύρω από τον άντρα της στην οικογένειά της για να κάνει κάποια παιδιά, αρκετά παιδιά, χωρίς όμως να αποποιηθεί το επάγγελμά της ή την εργασία της, να το αρνηθεί αυτό το πράγμα. Κοιτάζει μόνο την καριέρα της. Όταν βγαίνουμε στο εξωτερικό και ρίχνουμε μαύρη πέτρα πίσω και δεν παλεύουμε στο να μπορέσουμε να συνδιαμορφώσουμε, που λέτε και εσείς λίγο καλύτερα, την καθημερινότητά μας. Είναι πάρα πολλοί παράγοντες. Και συνεχώς φθήνει. Λέμε ότι το 2050 θα έχουμε, έτσι όπως λένε οι στατιστικές και μελέτες, 7,5 εκατομμύρια Έλληνες. Βρίσκουν την ευκαιρία και θέλουν να κάνουν τη λεγόμενη μετάγγιση πληθυσμού. Είναι λάθος αυτό, αν θα γίνει. Μπορούν να δώσουν κίνητρα σε πάρα πολλούς άνεργους που υπάρχουν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και έχουν συρρυχθεί τα τελευταία 30-40 χρόνια τα μεγάλα αστικά κέντρα, να μπορέσουν να γυρίσουν πίσω στην επαρχία. Μπορεί να γίνει όπως είναι το πρόγραμμα Σπίτι μου, για παράδειγμα, σπίτι στο χωριό 1, 2, 3. Όλοι, δεν μπορεί, από κάπου καταβούμαστε, δεν είμαστε όλοι από Λάλησα μέσα ή από Αθήνα.
Μάλιστα.
Είναι ένας κατάπτυστος νόμος για μένα. Το αν συμβεί αυτό το πράγμα είναι πραγματικά τραγικό. Η ήδη επιβαρημένη επαρχία με τους αγρότες, οι οποίοι βρίσκονται σε ένα οικονομικό αδιέξοδο, θα δεχτεί και επιπλέον μετανάστες μέσα. Θα γίνουμε ξένοι μέσα στην ίδια μας τη γη, δυστυχώς.
Λοιπόν, κλασική φιλολογία από την μια μεριά, στην συνέχεια βυζαντινή φιλολογία, και τώρα ως υποψήφιος διδάκτορ του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού, ένα ακόμη βήμα. Θέλω να σε ρωτήσω αν την σημερινή κατάσταση όπως την βιώνεις, τη σημερινή κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα όπως την εισπράττεις, την έχεις καθρεφτήσει σε κάποιες από τις χρονικές περιόδους του παρελθόντος με τις οποίες ήρθες ως ερευνητής ή ως αναγνώστης κάποιων πραγματικοτήτων σε επαφή, είτε ως προπτυχιακός, είτε ως μεταπτυχιακός, είτε ως υποψήφιος διδάκτορ. Και το ρωτώ αυτό γιατί φαντάζομαι ότι τόσο τις περιόδους της ακμής όσο και της παρακμής τις έχεις φωτογραφίσει στο μυαλό σου με τα χαρακτηριστικά που έδωσαν τον συγκεκριμένο χαρακτηρισμό σε κάθε περίοδο.
Το Πανεπιστήμιο είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας μας. Mm-hmm. Δεν πρέπει να το ξεχνούμε αυτό. Με συμπεριφορές καλές και κακές. Με την καλώς ή κακώς μάλλον εννοούμενη διαφθορά. Πελατοκρατία, νοικογενειοκρατία και όλα αυτά τα οποία δυστυχώς συναπαρτίζουν την όλη κατάσταση. Εγώ θέλω να πιστεύω κάτι στιγμή το ελληνικό πανεπιστήμιο θα απαγκιστορθεί από αυτές τις, να το πω έτσι, τις κακές πελατειακές σχέσεις. Το έχω αντιληφθεί αυτό που μου είπατε. Δυστυχώς. Απλώς δεν
εκείνο
θέλετε,
το οποίο, τώρα, εκείνο
να το
οποίο...
κατηγοριοποιήσω. Ναι.
Όχι, δεν θέλω να το κατηγοριοποιήσουμε. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως.
Ναι.
Αν τούτη την ώρα βρισκόσουν σε μια συζήτηση γνωμοδοτική,
ναι,
για το τι πρέπει να αλλάξει σε ό,τι αφορά στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνουμε μια κοινωνική κατάσταση στην Ελλάδα.
Πρέπει να πιάσουμε το θέμα της παιδείας.
Έτσι, μπράβο.
Είναι θέμα παιδείας αυτή τη στιγμή. Όταν συσσαγωγικά τα think tanks, να το πω έτσι, των μεγαλοκαθηγητάτων στα πανεπιστήμια μέσα δεν θέλει για δικούς του λόγους, πολιτικούς, πελατειακούς, οικονομικούς, να χτυπήσει το μαχαίρι στο κόκαλο και να έρθει σε μια άμεση ρήξη με δυσίωνες καταστάσεις οι οποίες συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας, δεν μπορούμε να πάμε παρακάτω. Δυστυχώς. Και δυστυχώς τα τελευταία 30-35 χρόνια στο θέμα της παιδείας έχουμε βαλτώσει. να πιάσω το θέμα των αρχαίων ελληνικών. Τα παιδιά δεν μπορούν, τελειώνουν την τρίτη ηλικία και δεν ξέρουν τι είναι υψηλή δασία και περισπομένη. Δεν έχουν έρθει σε άμεση επαφή με ηθικά κείμενα του παρελθόντος, το πώς θα μπορέσει σωστά να διαπαιδαγωγεί σαν έναν άνθρωπο. Έννοιες της οντολογίας ή της γνωσιολογίας, για παράδειγμα, που άπτουν τις επιστήμες της φιλοσοφίας, είναι ξένες για αυτές. Κάνουν μαθήματα φιλοσοφίας και ρωτούν αν τρώγεται. Λοιπόν, μαθήματα θρησκευτικών έχουν καταδύσει εκπαιδευτικές καρικατούρες μέσα. Η ορθή χρήση της κοινωνικής γλώσσας πάει περίπατο του πολέκα. Και όλα αυτά φταίνε τα άτομα τα οποία έχουν διαρθρώσει αυτό το δυστυχώς κακό εκπαιδευτικό σύστημα τα τελευταία χρόνια. Από το δημοτικό μέχρι και το πανεπιστήμιο.
Κάποτε, όταν η κοινότητα ήταν ένα ζωντανό κύτταρο και εσείς εκεί στη Θεσσαλία έχετε τέτοια ιστορική κληρονομιά, υπήρχαν οι κοινωνικές δυνάμεις, υπήρχε και μια τεράστια δύναμη που ακούει στο όνομα Εκκλησία, γιατί το ζήτημα των πανεπιστημίων το έθεσες νωρίτερα και γενικότερα της πνευματικής ηγεσίας. Υπάρχει όμως και αυτή η πλευρά της πνευματικής ηγεσίας που λέγεται Εκκλησία, η οποία διαδραμάτιζε κάποιο ρόλο. Σήμερα, βλέποντας όλα αυτά, όλες αυτές τις φυγόκεντρες δυνάμεις οι οποίες διώχνουν κόσμο από την ελληνική επαρχία, διώχνουν νέους από την πατρίδα, σκέφτεσαι ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια φωνή, μια κραυγή αγωνίας, μια κίνηση, να το πω σχηματικά, από έναν τόσο ισχυρό χώρο που είναι η Εκκλησία, να υπάρξει μια σανίδα και να ταράξει το τέλμα, να χτυπήσει τα λιμνάζοντα νερά?
Το ευχόμαστε. Έχει γίνει όμως κάτι. Mm-hmm. Θέμα των ταυτοτήτων, για παράδειγμα. Λέμε τώρα, δίνουν ένα τυχαίο περιστατικό. Δυστυχώς δεν έγινε κάτι. Μερικές φορές και η Εκκλησία προσπαθεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα, αλλά βρίσκει τείχο μπροστά στο πολιτικό πεδίο το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Σίγουρα θα ήθελα μια πιο μάχημη Εκκλησία, με μια στεντόρια φωνή, να πει 5 πράγματα όπως πρέπει να τα πει. Δεν μας παίρνει πια, πιστεύω, το ότι επειδή η διαδικασία συρρήκνωσης του ελληνισμού και εν γέννη της ορθοδοξίας βρίσκεται σε μια καλπάζουσα κατάσταση, πιστεύω ότι κάποια στιγμή όλοι μας θα πρέπει να αναλάβουμε το μερίο των ευθυνών που έχουμε. Γιατί σε λίγο, όπως είπα και πριν, θα είμαστε ξένοι μέσα στην ίδια μας τη γη. Αυτό που λέμε, δηλαδή, η ιστορική παρακαταθήκη αιώνων που μας έχει σφυριλατήσει, μας έχει κρατήσει ζωντανούς, έχει κρατήσει την έννοια της ερωμιοσύνης. Μια άλλη έννοια που δεν μπορούν σύγχρονα παιδιά να καταλάβουν, και δυστυχώς και Έλληνες καθηγητές ή δάσκαλοι δεν μπορούν να μεταλαμπαδεύσουν σωστά τα παιδιά. Τι είναι η ερωμιοσύνη, αρχικά σε επίπεδο ιδέας και μετά μέσω αυτών παραδειγμάτων πώς υλοποιήθηκε ένα τους αιώνες. Ελπίζω να μην φτάσουμε, κύριε Χούπη, σε αυτή την κατάσταση. Ελπίζω να μεριμνήσει ο καλός Θεός κάποια στιγμή και να έρθουν τα πράγματα όπως πρέπει να έρθουν.
Εντάξει, στην Αθηνά και Χειρακίνη.
Στην Αθηνά και Χειρακίνη, φυσικά. Εντάξει, δεν μπορούμε τώρα. Φυσικά, δεν μπορούμε να πούμε σε ακραίες καταστάσεις ομφαλοσκόπησης. Χρειάζεται, αφού είπατε και εσείς, είναι πάρα πολύ ωραία λέξη, να συνδιαμορφώσουμε καταστάσεις.
Με ποιο θεμέλιο?
Να φύγουμε από την έννοια, όπως είπαμε, της απάθειας του καταληθισμού, παράδειγμα της ενεργής, όσο το δυνατόν μπορεί ο καθένας, ενασχόλησης με την πολιτική. Εντάξει. Ας μην δαιμονοποιήσουμε εντελώς καταστάσεις. Έχουμε φτάσει σε σημείο, στις συναντήσεις και συζητήσεις που έχω με άτομα της ηλικίας μου, δεν θέλουν να ασχοληθούν, έστω και σε επίπεδο συζήτησης, με την πολιτική, επειδή είναι όλοι δεσταρμένοι. Όλοι δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Είναι λάθος αυτό. Ανεβάρουμε τουλάχιστον ένα λιθαράκι, μια συμμετοχή, ένα ενδιαφέρον για την καθημερινότητα, για τα κοινά, είμαστε, πιστεύω, χαμένοι.
Μάλιστα. Βλέποντας, και θα μου επιτρέψεις να το ρωτήσω, γιατί δεν σε έχω συναντήσει ποτέ, αλλά έχω διαμορφώσει, όπως και οι ακροατές, πολλοί από τους οποίους στέλνουν τα συγχαρητήριά τους και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό και από την Κύπρο και από την Αμερική και από τον Καναδά, να τα πω με το όνομά τους. Θέλω να σε ρωτήσω ευθέως και κάτι ακόμα, το οποίο με συμβουλεύουν κάποιοι από τους ακροατές μας. Ναι. Βλέποντας τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα αντιμετωπίζει το υπαρξιακό της ζήτημα, είτε αυτό αφορά στη στάση της έναντι μιας επιθετικής χώρας που εδώ και 51 χρόνια κατέχει και το 36,2% της Κύπρου και την ίδια στιγμή παίζει και το ρόλο του ειρηνοποιού σε άλλες αντίστοιχες περιοχές όπου έχουμε εισβολή και κατοχή, όπως η Τουρκία. Πώς αισθάνεσαι, αγαπητέ μου Χρήστο Κουτσιόπουλε, απέναντι σε μια λογική κατευνασμού ή σε μια στάση η οποία προσπαθεί να μας πει ότι θα πρέπει να επιδιώκουμε μια ισορροπία ανάμεσα σε αυτούς που μας λένε ότι θα έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ και την άλλη μέρα μας χτυπάνε την πλάτη και λένε εντάξει, πλάκα κάναμε, αλλά από τα νησιά θα πάρεις το στρατό και τα όπλα σου.
Όταν ξεκίνησε από κάποιους, να το πω έτσι, σε εισαγωγικά έτυπους που μας χαρακτήριζαν τότε άπλητους, κάποιους περιθωριακούς, η επανάσταση του 21 ή και πιο μπροστά διάφορες εκδοχές της επανάστασης, τότε δεν μπήκαν τα συγκεκριμένα άτομα να σκεφτούν και πάρα πολύ ποια ήταν η δύναμη, ποια ήταν η θέση, η στρατηγική, η οικονομική, η αυτοκρατορική θέση τότε της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Είχαν αρκετή τρέλα στο κεφάλι τους, είτε τους βγήκε σε καλό ή σε κακό, είτε έζησαν ότι σκοτώθηκαν, είτε τους πέταξαν αργότερα οι πολιτικάντες, αλλά τουλάχιστον είχαν ένα σκοπό. Προσπάθησαν να βάλουν τα θεμέλια της μεγάλης απελευθέρωσης τότε. Δεν μπήκαν στη διαδικασία να σκεφτούν και πάρα πολύ, δηλαδή με βάση τη λογική, την ουσιοκρατία που λέμε στη φιλοσοφία. Ακολούθησαν πρακτικές οι οποίες υπερπίστευτοι και πατρίδες ήθελαν την Ελλάδα να μεγαλώσει, να απελευθερώσει δικά της εδάφη και να βγουν από το συγκεκριμένο ζυγό. Σήμερα δυστυχώς δεν κάνουμε αυτό. Δεν είπαμε να πάρουμε τα όπλα. Το στρατιωτικό δόγμα της Ελλάδας είναι αμυντικό, θα δεν είναι επιθετικό. Αλλά το ζήτημα είναι ότι είμαστε συνεχώς σε μια κατάσταση υποχώρησης, σε μια κατάσταση νεοραγιαδισμού. Όταν βλέπεις τον κύριο Γεραπετρίτη κάθε φορά που βρίσκει τον Ερντογάν να κάνει υποκλήσεις, τι να πεις. Θα μπορούσε να είχαμε μια πιο ενεργή εξωτερική πολιτική, να διεκδικήσουμε λίγο πιο ενεργά πράγματα για καταστάσεις όπως τα ναυτικά μίλια, την ρηφόρηση του Αιγαίου, να δώσουμε μεγαλύτερη βάση στις ένοπλες δυνάμεις, στο στράτευμα, δυστυχώς πράγματα τα οποία δεν συμβαίνουν. Συνεχώς μπαίνουμε υπό την αιγίδα των συμμάχων μας και λέμε θα μας σώσουν οι σύμμαχοι. Τώρα το κατά πόσο θα μας σώσουν οι σύμμαχοι όταν έρθει κάποια επίμαχη μάχη, κάποιο επίμαχο επεισόδιο, δεν ξέρω.
Μάλιστα. Θέλω, καθώς περνάμε στο τελευταίο σκέλος, λίγα λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας για αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, για την οποία προκαταβολικά σε ευχαριστώ, θα το κάνω και στο τέλος της εκπομπής. Θέλω, αγαπητέ μου Χρήστο Κουτσιόπουλε, δίνοντας έτσι και στους απλούς καθημερινούς ανθρώπους, που πολλοί εξ αυτών είναι στη συντροφιά μας τούτη την ώρα, εν είδη, αν θέλεις, μανιφέστου, ποια είναι εκείνα τα στοιχεία πάνω στα οποία εν κατακλείδη θεωρείς ότι πρέπει να πατήσουμε για μια νέα αντεπιθετική πορεία του ελληνισμού, η οποία να ξεκινά από την Ήπεθρο, να περιλαμβάνει την Ελλάδα της αστιφιλίας, άλλη αρρώστια αυτή εδώ, αλλά και τις Ελλάδες, τις πολλές Ελλάδες σε όλο τον κόσμο. Ποια είναι εκείνα τα θεμέλια πάνω στα οποία βλέπεις, γιατί είμαι σίγουρος ότι το έχεις σκεφτεί έχεις προβληματιστεί πάνω στα οποία θα πρέπει να χτίσουμε για να κρατήσουμε την Ελλάδα ζωντανή.
Ο Έλληνας δεν πρέπει να πάει να αγαπάει τον ελληνισμό, την ιδέα του ελληνισμού. Πώς μπορείς να νιώσεις τον ελληνισμό? Μέσω από τα τμήμα, μέσω από την πολιτιστική σου κληρονομιά, μέσω από τα κείμενα, τα αρχαία και τα βυζαντινά και τα άνθρωπα που έχουν έρθει μέσα μας. Άρα ο Έλληνας πρέπει να στραφεί στην παιδεία. Να έχει μια πιο παραγωγική, πιο επικοδομητική σύζευξη με τα κείμενα που δηλώνουν το παρελθόν. Ο Έλληνας έχει χάσει σήμερα τον βηματισμό του. Έχει χάσει, δεν έχει οδοδείκτη να μπορέσει να προχωρήσει. Σε μια εποχή όπου η τεχνητή νοημοσύνη θα λώσει τα πάντα. Οι αυτοματοποιημένες μηχανές θα κάνουν τα πάντα μόνες τους. Λοιπόν, ο Έλληνας διακρίθηκε για το πνεύμα, την αυταπάρνηση, την αυτοθυσία του, την αγάπη του για τη φιλοπατρία, για την αγάπη του για τον Χριστό, γιατί κάποιες απαρασάλευτες έννοιες οι οποίες έχουν επιβιώσει όλα αυτά τα χρόνια και σε δύσκολες περιόδους που βρισκόμασταν και υπό κατοχή, όπως από τον Οθωμανικό ζυγό. Λοιπόν, δεν τώρα να πείτε δεν βρισκόμαστε από ζυγό, κάτω από ζυγό, βρισκόμαστε από οικονομικό ζυγό. Δυστυχώς. Χρειάζεται να ταινίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον, να μην είμαστε απαθείς, να μην είμαστε πεσιμιστές, απεσιόδοξοι μέσα σε αυτή την δυσκολία της καθημερινότητας, ό,τι προβλήματα αν έχει ο καθένας, οικονομικά, υγείας, οικογενειακά. Να σκεφτόμαστε θετικά, να έχουμε πίστη και επιμονή και εγκράτεια σε κάτι. Και όταν γίνεται κάποιο λάθος, να διορθώνεις από το λάθος. Αυτό ήταν το λάθος των Ελλήνων σήμερα. Όταν κάνουν κάποιο λάθος, δεν μπαίνουν στη διαδικασία να το διορθώσουν. Να μπουν που φταίξαμε, το γιατί φταίξαμε εκεί πέρα. Το αφήνουμε να περάσει, δεν το διορθώνουμε. Γενικότερα πρέπει να έχουμε σαν οδοδείκτες ιδανικά τα οποία σφυριλάτησαν την πορεία μας ανά τους αιώνες. Αλλά και αυτό είναι θέμα παιδείας. Όταν ο ένας δεν έχει άμεση πρόσβαση, δεν θέλω να έχει άμεση πρόσβαση με τα μεγάλα επιτεύγματα του παρελθόντος που πάει, πιστέψτε με, αρκετά πίσω. Δεν βρίσκει τον τρόπο να σηκώσει συσταγωγικά πνευματικό ανάστημα για να μπορέσει να διεκδικήσει πολυεπίπεδα και πολυδιάστατα πράγματα και διεκδικήσει την καθημερινότητα. Αυτό έχω να πω στους Έλληνες, ότι δεν πρέπει να χάνουν την ελπίδα τους και να θυμούνται το από πού ξεκινήσαμε, πώς έχουμε περάσει με την πάροδο των αιών, πόσα χρόνια έχουμε περάσει και είμαστε ακόμη όρθιοι και ζωντανοί. Έστω και με οικονομικές υποδηλώσεις, έστω και με διάφορες άλλες καταστάσεις, οι οποίες θα μας πάρουν αρκετή ώρα να μπορέσουμε να συζητήσουμε. Να μην χάσουν την πίστη και την ελπίδα τους.
Αγαπητέ μου Χρήστο Κουτσιόπουλε, από όλα όσα είπες, μόνον αυτό δεν χάσαμε σήμερα. Ίσα-ίσα έγινες η αιτία για να αντιληφθούμε, και εγώ ως μεταφορέας κάποιων σκέψεων από το ακροατήριό μας από ολόκληρο τον κόσμο, και οι Έλληνες όπου γης, να έγινες η αιτία μια συνάντησης με την ελπίδα. Θέλω πραγματικά να σε ευχαριστήσω, να πω ότι είναι πολύ σημαντική η στιγμή για αυτήν την εκπομπή να φιλοξενεί ανθρώπους σαν τον Χρήστο Κουτσιόπουλο που κρατάνε ακόμα ζωντανή την ελπίδα, την ελληνική ύπαιθρο, την προοπτική για λογαριασμό της νεολαίας αυτού του τόπου και χωρίς τα ανάλογα παραδείγματα ή την στήριξη που θα έπρεπε να έχουν. Σου εύχομαι καλή δύναμη και στο χωράφι και στο πρωτογενή τομέα και στο χωράφι της γνώσης, γιατί και στα δυο τα καταφέρνεις άψογα, και σε ευχαριστώ θερμά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Χούπη και όλους όσους μας άκουσαν σήμερα.
Να είσαι καλά. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική, στον Καναδά, στη Γερμανία, στη Φιλανδία, από που εκδηλώθηκαν με σχόλιά τους πολλοί φίλοι, η εκπομπή Έλληνες Παντού φτάνει στο τέλος της. Ο κύριος Γαβρίλ Ρεμούνδος που ρύθμισε τον ήχο, και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε το πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.